Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Kaixo, arratsaldeon, Aiako harrikada entzuten ari zaten guztioi. Aiako harrikada, Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratian entzuten den saioa da. Ostegunero, arratsaldeko 8:00 Antxeta eta Oiartzun irratian eta 8:00 Zintzilik irratian entzun dezakezuen saioa da. Honezkeo aurreko jaetetan entzun baduzue jakingo duzuen bezala, irrati bakoitza bi hiru audio bidaltzen ditu eta irrati horietako batek hartu eta hilero baue bat abestean atzetikan jarri, musika pixka bat artekatu eta azkenean agendarekin osatuz, horrela osatzen dugu, oentxe bertan entzutera zoazten ordu hau. Gaurkoan ere antzeko parezido, azteko Antxeta irratiaren bi elkarrizketa izango ditugu, ondoren Oiartzun irratiarekin jungo gara eta amaituko dugu Zintzilik irratiaren elkarrizketa batekin. Gero amaitzerakoan eskualdeko, oarsoaldeko eta bidasoaldeko agenda soziala eta kulturala izango duzue. Bueno, hasi gaitezen gaurko Aiako harrikadarekin. Entzungo dugun aurreneko audioa Antxeta irratiak bidalitakoa da. Hendaiako 28. antzerkiaren maiatza aurkeztu dute aste honetan Mendizolan. Aurtengoan 16 antzerki talde eta 29 emanaldi taularatuko dituzte eta hainbat erakusketa eta antzerki tailer ere eskainiko dituzte. Hona hemen elkarrizketa.
Euskentza aberatsa urtero bezala, mota desberdinak, izan artistikoak, izango dira, bon, biztan da antzerkia, gero zirkoa, zirko musikala, dantza, pernet kompainia hor errezibituko dugu, bi kompaini belgiatik, Dirkifin eta Leptibra taldea, hori da zirkoa, eta zinez memento hunkigarria, poesia, musika, dena izanen da. Baita ere payasoak, zenta badugu ikusgarri oso polit bat, gizon bat bere sakurreikin. Beber eta Lolo, eta hori zinez da sakur hori ez da, egiazki ez da sakur bat, baina zinez personaia da, jokolari, oso jokolaria da.
Eta, bueno, aipatu da aurkezpenean ere euskal kulturaren presentzia mutxikoekin, baina euskararen presentzia ez da horren handia izango aurten, baina aipatu da intentzioa badela euskal herrian egiten diren beste euskarazko festivalekin ba, eta ekartzeko ba, bueno, antzerki, euskal antzerkiren bat, ez, urrengo urteetan.
Bai, bai, oso gure asmoa da hori, eh? Eskual antzerkia sartzea festival hortan. Zori gaitzez aurten ez dugu ezer euskaraz, eh? Eta pena dugu, zenta talde bat, nahi genuen presentatu talde bat, etzen libro aste hortan, eta beraz, baina segur, heldu den horteko izango da antzerki bat euskaraz, edo ikusgarri bat euskaraz, hori. Eta esateko ere, Shimer antzerki taldeak prestatzen duela ikusgarri bat euskaraz heldu den urteko behar bada. Baina hori sorpresa bada, ez dute zer esaten mementukotz.
Ados, aurten ni begira, azalduko diguzu, Shimer antzerki taldearen proposamena.
Eta bai, hori ere sorpresak izanen dira, egitaraguan ez duzue, ezer ikusiko, izanen dira sorpresak, mementu txiki batzu, hola, atxalde barnean, eta, hortaz ez dut ezer esaten, zuek deskubritzen halko dituzue, gazteluzareko aparkalekoan. Eta, bai, azpimarratu nahi dut, badela urten, altxoraren tematika hartu dugu eta izanen da ibilaldi bat umentzat, sei urtetik goiti, hori larrumbatarekin amekonetan abadia jaurregi inguru hortan altxorraren tematika eta piratak hori izanen dira eta denak.
Eta beno, suposatzen dut pozik zarete urtero jende etortzen den jende kopuruarekin eta bueno, aste buru honetan orain daukagun eguraldi eta madu ziur izango da jendearen parte hartzea eta etorrera, ez?
Bai, esper dugu, jaz 6.000 jende rezibitu gintuen lau egunez, aurten badugu egun bat gehiago eta espero dugu doblia, zergatik ez.
Haina, aipatu urtero bezala ere, Hendaiako leku ezberdinetan proposatuko direla ikuskizunak eta zerbaintzuk espeziala zarretxean eta jende guztiak izan dezan aukera kultura profitatzeko, ez, disfrutatzeko.
Bai, biztan da, Gazteluzarrean oialitzea hor eraikitzen dugu, zenta hori da festivalaren bihotza errandezagun, baina antzerkia ere izanen da Mendizolan, baita ere Varieté gelan hor errezebituko ditugu ehun bat ikasle departamentutik eta hori izanen da egun pedagogiko bat, zinez goizian taller tematikoekin, bai dantza, bai antzerkia, bai Einer Müller hori da autore bat, bere lanaren inguruan taller bat, eta gero atxaldean eta gauaz antzerkiak ikusgarriak ikusiko dituzte. Eta beraz, uste dugu hori ere zerbait gehiago ekartzen duela festival hortan, asko gaztea initz.
Ados, bi aste geltzen badira ere, egun horietako, jendari dagoneko gogoratu, gorde ditzan, ez, egun horiek, eta, aukera izango duela Hendaian, antzerki, eta, ikusgarri mota ezberdinak ikusteko, izan ere, aste azkena 23-tik 27-ra izango da, ez?
Hori da, eta azpimarratu nahi nuke ere, kasik ikusgarri denak urririk direla. Eta Mendizolako ikusgarriak 12 edo 8 eurotan, pentsatzen dugu herriko etxeak izigarriko indarra egiten duela, jendea heldu dadin antzerkirat.
Thank you.
Antxeta irratikoek bigarren elkarrizketa bat ere bidali dute Aiako harrikadara. Euskal moneta euskalduna, solidarioa eta ekologikoa izango den moneta martxan jartzeko asmoa badago. Antxeta irratiko lagunak mendirekin aritu dira proiektu honen inguruan hitz egiten.
Baina da telefonaren bestaldean mendi daukagu arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta gaurkoan zurekin euskal monetaren inguruan hitz egin behar dugu. Eta euskal moneta jada izena duena euskoa. Hasiko gera lehendabizi hitz egiten zer den euskal moneta eta zergatik martxan jarri horrelako moneta bat, horrelako ekimen bat.
Galdera zabala, orduan, zer da guti gora bera da moneta osagarri bat, orduan lehenik ulertu behar dena da ez ditu euroak ordezkatzen, baizik eta osatzen ditu. Eta zertarako da bertokiratzeko ekonomiaren parte bat.
Beraz, bertokiratzeko, azkenean pentsatzen dute, eta esaten duzunean ez dula euro ordezkatzeko, pentsatzen du dena den ikusten duzutela behar bat euroaz gain beste zerbait egotea eta zergatik ze behar dira hoiek.
Bai, euroak ezin dituenak, orduan gure asmoa da Euskal Herri mailan bertokiratzea ekonomiaren parte bat, horrek jan nahi du gure beharrei erantzutea ere tokian bertan.
Esaten duzute tokiko moneta dela eta hiru ezaugarri nagusi dituela: euskalduna, ekologikoa eta solidarioa. Zergatik eta nola ziurtatzen dira ezaugarri horiek?
Bai, orduan, hasteko pentsatu duguna da aurre proiektu bat, orduan guk pentsatu ginuena hori da, orduan lotzea tokiko moneta, orduan bertokiratze hori hiru erran dituzun hiru ezaugarri horiekin. Hasteko hori oino eztabaidatzekoa da, hortarako egiten ditugu bilkura publikoak, eta baina hasteko pentsatzen ginuen hola egitea, eta orduan dendek engaiatzen dira urrats bat egitea bai euskararen alde, bai sozial mailan eta bai ekologia mailan sartzen direarik sistema hortan.
Nolako urratsak izan daitezke, adibide batzuk adibide?
Adibideak adigirak eski adibide horien zingatzen, baina eman dezagun izan daiteke euskara mailan erretxago da ulertzea, behar ba, bi etiketak emaitea adibidez denda batean, izaitia bai frantzesez eta bai euskaraz presioak eta zer diren. Edo, eman dezagun ekologia mailan, izan daiteke, berziklatzea, ez bain badute diadanik egiten, adibide batzu, emaiteko.
Nundikan, goazen pixkat ikustera, nundikan sortzen den ekimen hau, zenba denbora daramazuten lanean, eta nola izan den prozesua?
Orduan, hasi gira lehenik, ezan behar da, badu urte bat eta erdi jadenik talde txiki bat ezagutu dutela tokiko moneta bat zer den, hor Villeneuve sur Lot-eko eksperientziaren bitartez, Villeneuve-eko erri bat, eta han badute jadenik iru urte, eman dutela plantan orduan ezagir dutela beste moneta bat, eta martxan da bizikiuntza. Frantziako beste eskualdean jadanik badira, orduan joan gire ikustera bai Villeneuve-sur-Lot-eko sistema, bai Tolosako Toulouse frantzesez sistema, eta gero joan gira ere Alemaniara Baviergeko aldean hain baitira. Baina, jakin behar da ere, Espainia mailan badirela, bereziki Barcelona aldean badirela hainbat.
Beraz, hainbat lekuetan daude horrelako monetak, eta historian zehar, okerrez banago ere bai, funtzionatu dute horrelako moneta osagarriak.
Bai, bai, susen zira. Funtzionatu dute, bai. Badu guti azkenean pentsatzen dugula moneda bat behizik ukan behar dugula sakelan, lehen ez baitzen hola. Eta orduan bereziki krisi denboretan plantan ezartzen dira usu tokiko moneda eta azken adibide operena izan da orduan Argentinan izan delarik izigarrizko krisi hori han ezarri dituzte hainbat tokiko moneta ere.
Aipatzen duzula krisia, ze zergatik krisi garaietan martxan jartzen dira horrelako monetak eta ze abantai ditu?
Bertokiratzea egin bezala orduan ekonomiaren parte bat. Horrek egin nahi du, pixkat diabe izaiten zirela tokian bertan diren beharrei. Eta laguntzen alditu ere beste lan postuen sortzea. Beharrak senditzen balin badira, hobekiago sendituko dira biztan dena. Eta orduan lan postu gehiago.
Aipatzen, ez dugu aipatu oraindikan okerrez banago martxan ez dago moneta, urrengo urterako edo kaleratzea duzute helburu okerrez banago berriz ere, baina nola erabiliko zen moneta hau?
Bai, hori da, orduan gure helburua da urtarrilarentzat ateratzea. Baina, bai, asmatun duzu bezala lan hau nuz da. Orduan, nola martxatuko da simpleki, biziki simpleki, erosten ahalko dira tokiko moneda horiek, orduan, eusko horiek, oraino bat, ezagutzen dugulako izena, euroen truk. Orduan, euro bat berdina, unitate bateko txartel bat. Simpleki, gune batzuetan, oiek izaiten ahalko dira edo elkarteak edo dendak, ban lujaldean izanen dira zenbaitzu hor banatuak, eta gero orduan kontsumitzailea joiten ahalko da beste denda batzuetara, sare bat osatuko duten dendek, eta orduan bere diru alternatiboa gastatzen ahalko ditu.
Eta nork moneta tradizionalarekin edo, bueno, tradizionala edo modernoarekin esan dezakegu, bai pesetak, bai frankoak, bai euroak gaur egun, estatuek edo gaur egun euroarekin, Europar Banku Zentral horrek kudeatzen ditu, nork kudeatuko du euskal moneta, nork kudeatuko du euskoa?
Izanen da elkarte bat. Beste tokiko moneda bezala, orduan beti dira elkarteak orduan kudeatzaile.
Eta uste dut bilkurak antolatzen ari dituzutela, informazioa larazteko, eztabaidatzeko, nolako bilkurak izaten ari dira, eta nun egin dituzute?
Antolatu ditugu ameka horretarat bilkura publiko, eta hor bakarrik biga gelditzen dira momentuko, orduan Donapaleun izanen dena maiatzaren 16an, erriko etxean, eta ondokoa Baionan izanen da ekainaren lehenian. Egiten aldut, iutean izanen dela.
Aipatu dugu, Ipar Euskal Herrirako moneta izango dela oraingoz, ez dakit asmoa duzuten gutxinaka hegoalderun zabaltzeko ere bai egitasmoa hau?
Bai, egitasmoa badugu, lehenik nahi dugu segurtatu ongi martxan dena lujalde txipi batean, eta nola kudeatu eta hobetu, eta gero bai gure asmoa da bigarren denbora batean ikertzea nola edatzen alden baita hegoaldera. Baina momentukot ez gira hortan hasi nahi egogut erran urratzez urratz egin nahi dugula lehenik.
Amaitzen juteko informazio gehiago nahi duena, nun topatu dezake, bai akaso euskal monetaren inguruan eta baita beste munduko tokietan dauden hoien inguruan?
Orduan behiten alda euskalmoneta.org, hori da gure webgunea. Hor ukanen ditu baita loturak eta orduan gehiago diakiteko, erraiten aldut badela kingo hor, hori da joan dugun, ikustera joan girena hor Alemaniara, biziki ezagutua, hor biziki interesgarria da, baita deitzen dena Sol Violet, hori Tolosan, horra. Zeralik bi ezaugarri, gero bat beste bat ere Suezian biziki interesgarria, deitzen dena Zir, horra, nahi dutenak begiratu.
Ez dakit zerbait gehiago, seguraski denbora asko gintezke honetaz hitz egiten, baina ez dakit horrela zerbait potolo bezala edo azken hitze bezala duzun esateko.
Nahi dutenek begiratu eta gehiago jakin hurbiltzen aldira, baita gure bilkuretara eta guk beti langileen beharra badugu gerozta gehiago, kontsumitzaileak ere beharko ditugu eta dendak ere bai, orduan ez dakit, komertziante edo interesatuak bali madira, gure webgunera usten aldute mesutibi bat, ejanez nahi dutela gehiago jakin eta berriz kontaktatua izaiteko bigarren denbora batean.
Oso ongi mendi, ba, mi esker gurean egon izanagatik.
Mi esker zueri.
Eta horrengo bat artea, kaso?
Bai, udarik gabe. Milesker.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Jarraitzen duzue Aiako harrikada entzuten eta oraingo honetan Oiartzun irratiarekin joango gara. Tur-tur Euskaltzaleon bilguneak 10 urte beteko ditu aurten. Hori dela eta Oiartzun irratira hurbildu da euskara teknikaria den Aitziber Arnaiz.
Tira ba, gaurkoan elkarrezketaren tartean, bueno, batal berri bat esnidatuko dugu, txurtxurrek 10 urte, guk ere 10 urte txurtxurren lanian, eta, bueno, txurtxurren astapenak jakin nahi ditugu, gurean da, gaur-gaurkoz, Euskara Teknikaria, Aitziber Arnaiz, kaixo, unon?
Kaixo, unon.
Gaur-gaurkoz, Euskara Teknikaria.
Bai.
Baina, aurretikan, txurtxurren sortzaileetako bat.
Bat. Bai, lau marilokatako bat.
Tan, nola erabaki zenuten?
Bueno, esan behar da, ja, memoria egin hasi behar dut eta bakizute, disko gorra betetzen hasten denein, ja fallatzen hasten da, eta neri hauan txola xe do. Bueno, garai hartan, ordura arten ibili nintzen aekan, 18 urtekin hasi nintzen aekan klasiak ematen, Pasaian txon. Eta Pasaian txon 7-8 urte egin ondoren, Oiartzun atorri nintzen, eta Oiartzunen intxixun, ba, 2-3 urte pasan nitun. Garai hartan, euskaltegia eta irratia zozten Txipitonen.
Bai.
Hor plazan, gaur egun hirigintzako bulegoak dozten tokian, hor zon lehenengo plantan hirigintza, eta geho beste bi pisutan euskaltegia eta ganbaran irratia. Orduan, irratia eta euskaltegikun artin harremana naturala zen, egunerokoa. Anelardi aitzen zen irratian, gidari, eta garai hartan txezpa zen handik urte betea, urte pare batea, urtzire handik azaltzen zen. Nola zen sorginak, nola zen... ostiraletan itzen zen duten saio bat.
Ostiraletan itzen genuen.
Jurdana,
eta... Osos,
Tania, eretze ontartin?
Zein?
Tania.
Ez. Aurrekoa zen.
Aurrekoa. Bai, bine, bai, guatzena zen, bai, ikastolatik, telizaldetik, tortzen zen, bai, irrati ikastarua ikia anekin, eta, bueno, hortik sortu zen, saio bat, saio txiki bat.
Saio bat, bai.
Eta bueno, garaiaik zin, ez? Ba, euskaltegian, ba, ez egiten fotokopia bat inberbazun euskaltegira jaisten zen, guk grabazio bat inberba genuen ikaslintzako klaseako oro, zin kontutako, ba, korrika zetorrelako oro, megafonia jartzeko zerbait inberba genuen irratire jotzen ginen, eta elkarlana naturala zen eta egunerokua. Eta hortaz aparte, han eta bilek, bueno, orduan, Arantxira Gorrire aizen,
bai.
Irratian anekin garai hartan. Baina, bueno, han eta bilek kafiak hartu eta ziarruak erre, eta kafiak hartu eta ziarruak erre, ibiltzen, orduan tabernetan errezilek.
Ja, bai,
orduan. Eguraldi honakin, terrazatan jartzen ginen, eguraldi txarrekin barruan. Eta tartioetan, bai, biltzen ginen amesten. Ez? Jo, eukiko bagenuke, ba, tokia hundiago bat, eta denak bat euteko, zekar hortartin jo bazian Euskal Herrian Euskaraz, UEMako ordun, bueno, bai, hasiera batin, justu hoi, nik euskaltegian bukatu, urte bete inun pagoa dantzalekuan lanin, eta geho ja UEMako teknikari, sartu nitzan 2000 urtean. Ordun, bueno, jarraitu genuen harreman horrekin, nik euskaltegitik bisitak egiten jarraitu nun, eta ordun hasi ginean eztabaidatzen, ez? Euskalgintzak ze bertzun. Hor gertatu zene, euskaltegia txipitonetik pasa zela frontoira, male, sorora. Ta tarte hortan, bueno, utxune asko egon dira, bueno, geosio izan zen ikuste. Ez? Ai, ikusi, bueno, disko dira betia dakat.
Memoria miskat freskatzeko, aitziber, entzun nau, eta, a ber, zertaz goazen zean. 2002 irailaren...
Irratiku kentetu ga, laumata hontan, festa ikarri izango dela oi hartu nahi ekontan, eta antolatzailik hemen txedazkat aurrian. Miren, Nerea, eta Kaxka egunon.
Kaxo egunon.
Egunon.
Laumata hontan da, ez?
Bai, bai.
Urriak bosta.
Urrian bosta, bostin, laumatein bai.
Eta ze jai perpatu zute ba? Gauza asko dia.
Bueno, ez gauza gehiagi ez dia. Prepatu duguna ilusiekin prepatu dugu, eta ez da beste munduko programa, bino nik uste dut jai politia geldituko dela. Goizi nongo dia aurran jolasak, geho ensalada txapelketa bat egongo da, geho kalean zerkila, eta geho bazkaltzea jungo gata. Bazkaldu ondoren kantu, kanta batzuk abestuko jugu. Eta bueno, uan nahi bazute sortuko gapixkat, bakotxa esplikatzea, txapelketan eta nola izango den, eta bazkaia, eta orokorri nola izango da, aurran jolasak, ensalada txapelketa.
Bueno, hoi zertzen, Aitzeber.
Hoi izan zen egun mundial bat, egitan, eh? Konto izan zen, hoi izan zen txurtxurren lehenengo ekintza. Ez, geho kontatuko dugu ordur artekua, han eta bilen ametxetatik realidadian egun hortar arteko ze izan zen. Mion, egun hoi izan zen politia, eguraldi zoragarri jaintzun. Eta izan zen guk txur-txur aurkezteko egun bat. Eta izan zen, bueno, udazken jaia deitu genion, udaberrik jaia bazon. Eta zen, aekan sagardo eguna.
Abai, egia.
Negu jaiare bazen. Santo Tomaso, bueno, txerri eguna. Udako jaia xainizte banak. Eta dun, udazkeneko jaiek etzon da, udazken jaia, eta orduan txe, erabakizen udazken jaiekia. Eta gatzen azartu zula parte jende pila batek, aur jolasak antolatzen abegiko jendia entzen, abegiko behiraliko entzian, Arritxu, Tainaki, Tamarijo, eta oik. Geo gaina argazki oso politia dozte, eta orduan ba, memoria freskatzeko unak dioik. Geo irrati bidez, o bueno, megafonia bidez eta Arantxita Anea ituzin mikrofonua eskuan hartuta plazan erdian, geho antzerkia izan zen, eta antzerkia izan zen pixkat Euskal Herren Euskarazen aportazioa esango nuke, ez? Ba, Euskal Herren Euskarazek ba, lantzen zitun arlo batzu ba, osasun gintza, eta olakuk. Eta hor dun, ba, nola da, Garmendia, Josu Garmendia, esango nuke lur kortare tartin bazola, bueno, gazte batzun artin intzuten zituzten alako esketx batzuk. Eta esketxak zin, bat meikuna juten zen, ez dakiz zer, eta olako egoerak, ez? Euskera erabiltzeko zailtasunak jugun egoerak antzestu zituzten, plazan pankartak eta jarrita, eta oso politia izan zen, geho ensalada txapelketa intzen, ensalada txapelketan Josebek irabazizun, Josebe eta azeak udanek irabazizuten.
Jesus.
Bai. Eta epaile ibili zin, gezala, eta Fermin, oain partzuergoko sukaldaritako bat dena. Eta, bueno, jende esentek hartu zuen parte horren salada txapelketan, eta gero bazkaltzea joan ginen. Ta bazkaldu genuen, entxalada, pila bat, entxalada pila bat zon. Baiz, holakotan bakizu esaten jozu, ba, oinarritan ohartzen zu, bueno, ba, bostentzako entxalada prestatu, berda, eta denak ama bostentzat prestatzeute.
Ja, betiko kontu.
Bueno, entxalada pila bat zon. Eta gero jan genitun, ate isterrak. Bai, eta hoi Asier Arriaga eta Miren Etxenik prestatu zuten.
Hombre,
bai, bai, gauza batzuk nik gola oso 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 gogoan dazkatenak. Oso goxua. Eta bueno, gero, Antxon Iztuetakin, altzoko ordun zinegotzi zen gainea, eta UEMako zuzendaritzako lehendakari zen. Bai, zuzen, bea kantu, beak badaka olako kantu bazkaritako eta hola montaje bat ina, eta beak ino ginen. Eta segun politia.
Bueno, orduan, zuen kafe tertuliak forma hartzen hasi zian, eh?
Bai, kontua zen ni hor, adibidez, euskera batzordean, udaleko euskera batzordean, eragilik eotiaz aparte, ba, euskal txalde batzuk beti hon izan ga, ez? Personal mailan. Eta orduan, ni ala joten itzen, personal mailan. Aurretik euskaldegiko kide bezala, eta gehoia geldituen itzen euskera batzordean, personal mailan. Eta ez da bat sortu zen, ia euskara batzordiak zertako balio ezun, o ze aportatzen zion oi hartzungo euskal gintzai, eta aldrebez ze aportatzen zion euskal gintzak euskara batzordiai. Momentu batin naizena zen, udaleko euskara batzordi izatia, euskal gintzako bilgune bat izatia, eta ez da baidarako eta ausnarketarako gune izatia. Minio praktikan zaila zen eta da. Ez, hor euskara batzordiak gai batzuk aliatzen dira, tramitatu inberdia, garai hartan gainea, joxanek kultura eta euskera eramaten zitun bilek, eta, bueno, pues, momentu batin gai bateko bestik hartzen duen garrantzia ez da berdina persona bakarra, teknikari bakarra ibada zea gai batekin, ez? Eta, bueno, ikusi zena horrez tabaidatu zen, eta ikusi zen, ba, euskalgintzak bertzula. Bertzula, aparteko gune bat, beste erabateko hausnarketa sakonagoak iteko, eta funtzionatzeko. Ta horren aurretike, ba, han eta bilen kafe eta zigarrun artin, aitzen ginen olako gauzetaz, ez? Ze beti, zaten, jo, beti jotzen dugu beste elkarteta o beste euskalgintzako erakundeta favore eske. Beti favore eske. Mm-hmm. Ozea, ez da gize, korrika antolatu bertzula ekak, eta irrati jai mesedez ilakuna gaibarroge grabatu, eta bestiri favorez, ez da gizar, Euskal Herrian euskalazek zerbaitin bertzula eta favoria eskatuz, azkenin beti favoriak eskatzen. Etzen egitazko elkarlan, bai, elkarrekin lan egiten genu, minon elkarlan inez. Ez? Nik elkarlan ulertzen dut hasieratik bukaira arte gauzak elkarrekin egiten dinin. Eta, bueno, horren arira pentsatu genuen eztabaida prozesu bat zabaltzea, eta nola, eta, bueno, pues, kafe tertulia dituko dugu. Eta, hor, ganbaran elkartu ginen, zera irratian, eta hasi ginen hizketan.
Eta bueno, formartu, eta...
Momento batin, bueno, gio denak ez ginen jurturren gelditu, ni ordurako UEMako teknikari nitzan, eta ikastolake parte hartu zuen ez da baidan. Nik uste, gonbidatu genitxula euskera batzordeko kidiak eta besten batzuk, olakon bat. Bai. Eta hori politia izan zen, ba, jendea gaina sorpresa hartu zuen, ba, kafia eta pastak topatu zitunin, eta, bai, saiatu ginen giru hoi sortzen, ez, hor, bueno, anetan ere ametxetatik hasi ginen, bino, narantxi, bueno, seitun emozionatu zen gure proposamenakin, eta seitun hasi zen gukin, eta gero justu momentu hortan, anelardik udala informatzen utzi xiazun, ozer bat, bai, olako kontun bat, eta, Libe Ibainez hasi zen, orduan Libere gukin pixkat gutxixio, Libe gutxio hartu zuen parte hortan, bine, bueno, azkenin sortzaileko lau euskaltzale.
Lau mariloka esan duzu,
eh? Ameslari, lau ameslari. Uh-huh. Ba, oikaz egina.
Eta,
bueno, te izena nondikan erabak izen uten? Gutzat guan ja 10 urte pasata joia normala da, euskaltzalean bilgunea, txur-txur, baino hasieran, ez dakit.
Jo, balengun bueltaik aitu ginen horrekin, ez dakit oso Nik badakit hortan kulpa parte handia Miren Irigoyenek dakala. Zenik txur-txur izenan kontura pentsatzen jartzen azenik, Miren Irigoyen tortu zaidu burura.
Ara.
Eta ibili ginen, izena gora, izena bera, eta guain haitu, pixkat hasi gala ez, ba, amargarren urte hurrena, eta goatu nahi nola izan zin gauzak, eta non bat eustut Mirenek esan dula, haitu ginela eta bai argazki egin berri bai, iturriozko argazki zarren bat ikusten. Etan pankartan bat. Eta pankarta hartan txur-txurritzat agertzen ote zen, holakon bat. Gila esan, oie, eta bai bat ordun zon gaina, bueno, ordun aurrekoa da, Alaitz eta Maiderren kanta txur-txur-txur-txur junai motel zehaura.
Bai.
Eta, oi, geostik bai, ni, bueno, bakizuza, Azpeitira asko muitzen azela, famili kontungatik, eta ustut Azpeitin izan zela behin, txur-txur, nola txur-txur, zu bakizu, baldakizu zer den txur-txur, eta txur-txur, bueno, ba, poliki isua beho, zola, presi gabero, jotia, bai zea, txur-txur behiak iten duta, behiak txur-txur, karo, aher, konturatu zazten nik, euskera itxian bino gehiago kalian, eta eskolan jaso dala, ikastolan jaso dala, ez, itxian ama euskaldun berreia aitzen nahiko da, kaixo ama.
Amarones, muxo
dira, ez. Baina, nahi, olako gauza batzuk behiak txur-txur itxean dula, nahi, harritua, ez dakipa zer den, noi? Txur-txur omen da, ez dakit hemen ala den, baina, kaka behiak txur-txur itxean omen du.
Ara.
Ez dakiten...
Bueno, gaurko lehiaketako galdera izan posible du.
Bai, bai.
O, entzulen batek, ez, entzulen batek ilan oizpati entzun du, noi?
Bai.
Ez?
Bai, zenik ez.
Zenik ez dakiten aspektiko baserritarren kontua den, o orokorrin baserriko izkeran ezauna den kontzeptu bat den, behiak kaka txur-txur.
Bueno, metazian bila, talian, olakon bat, ikusiko dugu.
Pili, seguru badakila.
Oida, 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 galdetu, galdetu. Pili, bilatu, bueno, galdetu ingurun.
Behin josten asizela asuntua, claro, beharazkoa zian, zeak ez, taldiak.
Bai, bueno, horre nahiko libre utzi genuen, Bai, libre utzi genuen, argi genuen gure helburua zela altzen neurrean euskalgintza osua biltzia. Eta ba, bueno, bildu alde batekitik hausnarketarako, ezagutzarako, ze askotan ez genuen jakiten bestia zertan aizen, o, ez dakit, ba, ezabaketa eguna, ez, ba, Euskal Herrian euskarazek antolatzen zuen, da, bale, bine horrek ze suposatzeu, nondinua da, torro. Eta, bueno, ezautzarako, momentu batekin elkarrekin gauzak antolatzeko, eta baita, pues, batak bestiai laguntzeko, ez. Eta, hor, bueno, ez dakit, hasi ginen elkartzen, ni guen buruzen ez goatzen, zenbat ginen. Asko-askorez, egan bara hartan jende gehiagi etzen kabitzen. Binon, egila da geho azkenin, ez da baitatu zen, ze eratako argizon, gune bat bergenula, binon, nolako gunea. Momentu hartan modan zozten euskera elkartik. Ez ba, Lauaizetara, ze aurreretan, Orratx, Lezon, Pasaian, bazian, ba, Abaraxka zean, San Pedro, Trintxerpe San Pedron, Arnasa Antxon, bazian, ez, eskualdian, bazian Euskara Elkartik, Oihartzunen ez genuen nolakoik, horre ikusten genion trabazen Euskara Elkartik pertsonek osatzen zituztela. Bazkidik pertsonak izan bertzuten. Eta guk ez genuen nolakoik nahi. Guk nahi genunea zen, Oihartzungo euskalgintzako erakundin bilgune bat bereziki, gehi, garai hartan sueltuk deitzen genituna. Gaur egun norbanakoak jartzen da, ez? Inonez. Orduan, zein da, ez, sueltuk ingo dugu. Sueltuk ginean, ba, momentu hartan erakunde zehatz baten ez ginenak.
Bueno, ba, orduan, iraila arte utziko dugu urrengo elkarrizketa.
Ba, igual erroztik egongo ga.
Erroztik egon seguru, baietze egongo ga.
Ba, eskuartian egitasmo asko dazka, berrien lagunen kluba, hauzkotasuna.
Bai, orduan.
Bat jugu oso gauza interesantik.
Batzu, bai.
Bai.
Bueno, gaurkuan gatikan, ba, eskerrik asko aitzea.
Ta santzoi, ametsa, Bai, nahiko betia. Bai, betia o bai. Kontentu.
Mineska naitze bet.
Zuei.
Aio.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Aiako harrikadako elkarrezketekin amaitzeko Zintzilik irratiko lagunak Orere eta Oiartzun arteko muga den arraguara hurbildu dira. Aragoako goiko eskola etxe okupatuan asteburu honetarako antolatu dituzten jaien berri izatera. Hona hemen goiko eskolakoek diotena. Segitzen dugu Zintzilik irratiko erretegian, hemen Zintzilik irratiko kontrainformazio saioan. Eta oraingoan bakerman daukagu gurekin goiko eskolakoa, arraguako jaia dira asteburu honetan, eta goiko eskolak ja ez dakizan bagaren urtez, ba, baina mordoska ba, ja, agian zuko goto jakingo duzu kerman zen bagaren
amaika
dolako zerbait begiatu barko genuke hemen.
Lehen urtean izan zen 10. urte muga eta aurten ospatu dugu ja 11.
Hori da, ba, bueno, bakerman daukagu hemen, gabon, azteko.
Gabon.
Eta, bueno, ba, bera kontatuko digu bizkaba, ba, azte buronetarako zer den antolatu duten. Baina, bueno, gure bidali diguten, prestatzeko bidali diguten txuletatxoan, ba, jartzen du baitare, ba, Arraguako goiko eskola, gogoratu, ba, etxe okupatu badela, ba, bertan, ba, areto nagusiko gela guapo jartzen ari zaretela, entxaiu lokalak onditzen ari zaretela, baratze ekologiko egiten ari zaretela, etxeko gara gardoa baita ere egiten, orain dela gu hilabete batzu pasazen hemendikan kalamu eguna egiten zenutenean zuen lagun bat ere bertako lagun bat pasazen, tarek esan zigun baita, ba, gara gardoa egiten hasi behar duguta, badiru dia zizaretela, orduan, ba, bueno, ez dakit, ez gauz asko, ez, etxean, ez?
Bai, ba, gila esan, ja dena azduk esan dezu, osea, que...
Ba, kontatu nola dira,
gauza. Ez, ba, gila esan, oi, ba, bueno, azteko, oi, azte buru ontakua, ez?
Nahi zu lehenengo azte egunontakoa, eta gero etxean nola dagoen, edo bestela...
Ez, ba, bueno, ba, toki guztitan bezala, batzutan gauza asko egiten dira, eta beste batzutan gutxillo, eta, bueno, ba, azken aldian bai egia dela, bueno, dia, adibidez, lokalen onditzea erena, edo, ba, ja, denbora dara magu horrekin, da, ja, gauza batzuk ja atzetik duaz, baina negia da, ba, ba, adibidez lokalena ja amaitze ardago edo amaituta daude ia ja, eta bueno, ba egia esan, ba, jendia, ba, posi gaude, ba, ja, lokal berriekin onditu ditugu, ba, kriston aurre inda, eta, bueno, ba, azkenean hor ensaiatzen duen jendia, ba, posik, eta azkenean ere, ba, azkenean, ba, taldeak des egiten dira, sortzen dira, eta, ba, etorkizun batian ere hortikan pasa daitezken taldiak, ba, kristotxokoa dakate, izan dezakete.
Zer, ipatu duzu azeran, goiko eskola ja 11 urte, eta, bueno, etxeku patu honen ezaugarritako bat izango da baita, oso harreman zuzena daukala, ba, musikarekin, ez dakiz ama talde pasako zein dira bertati, mordoska bat.
Eta... Igual, esplikatzen dut, etxean nola duen zatitua, igual jende asko ez dakita da, ba, bean lokala, ensaiatzeko lokala goztela, eta goian bizitzeko etxe bizitza. Orduan, ba, hor goian bizigera zazpi bat pertsona sortze, ba, segun, ba, jendia, jaren neskak eta bikoteak eta hori, eta, ere, ba, parte hartzen dutela eta etxeko handirela, ere, eta gero bean ensaiatzeko lokalak eta ensaiatzen duen jendea. Eta gero hortaz aparte, ba, esan dezun bezala, ba, garagardo egitera datoren jendea, ba, edozein gauza antolatzen den bakoitzen etortzen den jendea, asambleetara etortzen den jendea, ordu, ba, hori, zenbat desberdin.
Zenbat taldek, momentu honetan ensaiatzen dute?
Lokaldia, eta lokal batean bi talde, eta bestean hiru, edo bakoitza, sei bat. Bueno, sei bat talde.
Batzu nahiko ezagunak.
Bueno, urtia da matzatenak.
Zan dezakezu izenak, eh?
Horren saiatzen dute, pues, kakahuete, ba, nunguaiaz, geho ensaiatzen dute, oain arte ensaiatu dutekean, bueno, gero, ba, ez dakit, jode, oain txertan ez ezkit detartzen. Ah, bai, asimila, gero gazte batzuk hasi diain berriak ensaiatzen, ba, gaztetxo, ama bosto, ama sei urte izango dituzte, eta indarrekin, indar berrituekin, ba, bai, ba, auzolan eta tortzen dira txintxo-txintxo, lanea, ba, ondo, osea.
Ba, bidea, bai, etxean movimendua badago lehetxean.
Eta jatorrak, eta hoi, ba, bai.
Olga, ina, ez augarritako baitare goiko eskolakoarena da, ba, bertan bizetako jendea baitare, hau da, nahiz eta gero etxea utzi, bai. Edo, bertan taldetan ibitako jendea baitare, ba, asanbladetara agertzen dela, bai. Eta etxearen parte dela.
Bai, bai, egia da, ba, hoi egia da, ba... Hortikan pasa da jende asko, ba, batzuk urte bat pasatzen dute, beste batzuk bi, bestea gehiago, bestea jarritzen dute. Eta ala ere, ba, hori, ba, gero jendea asamblea daudenian tola jarritzen du juten eta parte hartzen. Eta bestela, bueno, beti ikusteituzu jaialditan edo urte mugan edo... Bai.
Eta baratze ekologikoa, semoz dihoa.
Ba, ondo, egia esan lehenengo urtea nik behintzat bueno, parte hartzen duten al, beste urte batzutan izan da gehiago, ba, bueno, ba, Julen gure laguna, ba, hor ere beti pues, saltxatzen nibili da, behintzat aurrek urtean beha gintzuen, oso baratza polita jarri zun, eta urtean ba, jende gehiago artean iten nahi geha, eta bueno, ez da, terren oso handia, baino egia esan ikasten, baratzai buruz pizkat ikasten, eta gustora.
Garagardoa jaian egongo da. Nik azkeneko eguna probatu nuela etxeko garagardo ustut izan zela Lobaton, entzutenean beraien azkeneko jaia. Eta bueno, hasi eran jende guztia kritikatzen zuen, baina nik edo ustu kupela guztia gutatu zela.
Lobaton zegoen birra.
Ba, bai,
hori
bai,
uste bai, igual bai, Nafarrokua zela edo.
Estakit, holda, bai, baina, bueno, hasi eran esaten zuen, ze arraro, baina gero bak eso. Garagardoa denez garagardoa, nahi.
Ni pia guztien, ez da, vamos,
nahi, bai, bai.
Eta gira esan arragoan, ostra, se lo están currando mucho, ze, oi, pues, bizkaitik, etorri izan da tipo bat, erakustea, inda kursio moduko bat, jendia zabaldu zaio, ba, jendia junda, ni ez nahi zegoen, ez dut parte hartu justo kurso hortan, gara garduana, baino, ba, ikusi da jendia pasatzen, eta kriston birra, ja, garagardo desberdinak probatu dituzte egin dituzte eta probatu izan ditu danak bintzat, vamos, ba, ez dakate enbidia, bueno, beste dakate enbidiatzeko goiko eskolako garagardoa.
Katadore bezala zaude, ezta?
Bai, gehiago gustatzen zait.
Ondo, ondo. Urtean zer ere gauza mordezko egiten dituzu, ez? Marihuanaren astea baita ekalamu egun egiten duzu,
bai, hori ja klasikoak goiko eskolako. Bueno, ni sartu nintzenean bizitzen ja, ba, gauza guztia hori egiten ziren, eta ba, jarretzen dute, ba, maia pasa zan, edula bi jabete edo egin nintzela kata, eta beti bezala, ba, etortzen da norbait itzaldia matea, eta gero egiten da kata bat, eta horrela, eta jendea beti animatzen da, etortzen da, eta, bueno, ba, katarena, ba, bai, beti ondo bezala, eta jendea kristo nintxuakin, eta ondo.
Eta bueno, a ver, torre zara jaia iragartzea, ezta? Asteburu honetako abera zer daukagu ja ostiralen hasten zarete.
Hoi da. Ba, Arrabako jaiak iritsi dira berriz eta bai, ba, urtean zehar bi jaialdi potolo, osean, arren ba iteitugu ta bata da urte mugana, ja pasa dela eta orain tokatzen zaigu ba Arrabako jaiak eta bi egunetan iteitugu biak. Bata lehenengo eguna ostiralean eta ostiralarun batean. Ta bueno, ostiralean esate programa.
Bai, noski.
Ba, dago DJ bat, Amalgama DJ set eta bueno, ba estilo musika estilo ezberdinak ditunak, ba jungle, hip hop, drum and bass, Doomset eta holako estiloak, ez? Ba, ta, bueno, ba, gustatzen zaio nahi da animatzia. Eta pixkat hori izango da hori ostiralean, urterri jamen zertzi eta amalterritan hasiko da. Eta gero larun batian, zortziterritan ingongo da afari herrikoia, beste urte batzutan arratsaldean antzerkia taula baten da, baina aurten egongo da antzerkia, baina afaria eta gero, ze da antzerki musikal arraro bat, txoriburu izeneko tipo bada. Eta, bueno, bea katalogatzen du como ritmas y jotas navarras o lako zerbait ezakit, ez, bere antzerki. Eta esan diguten ez oso ondo omen dago, orduan ba, jendia animatzia.
Nongoa da, tipo hau? Bate?
Ba, ideik ez, ze lotu beste txoko batek eta ezakit.
Eso es que rimas eta jotas navarras hoy.
Ya, ba, ezakit, igual nafarra da, ba, ezakit. Eta gero... Dakagu herriko, bi herriko talde joko dute, Toil, herriko ezagunak, ba, jende asko pentsatzen ezagutuko ditula. Eta gero talde bat, ba, bueno, ba, urte gutxi da mana, Inbino Beretas, beretakoa diela ere. Eta ditu dutela pixka tola rock mitikoa edo ez dakite, rock klasikoa, baina guapua, originala, instrumentala da dena. Iru gaztedia, gaztiagia eta guriosua da ikusteko. Eta animatu dia, kartelian ez dia saltzen, baino zeberandu golotu ditugu, baino talde guriosua ikusteko.
Inbino Beretas.
Hoi da.
Ba, oso ondo, Kerman, ez daki, zerbait gehiago gelditzen zegoen komentatzeko, igual jendea gonbidatzea, ez da?
Hoi da, ba, jendia pasatzean, ez eta arratsaldean izan, edo ordutegia kontzertua baino lehen, o ezkenian beti o, bueno, ezagutzen ganak, ezagutzen gau, baino ez dena inoiz azaldu ere, ba, azalda dila lasai, ze bueno, beti dago, ba, barra, ba, kainerua...
Horten ez dako zea faririk.
Bai.
Afaria bai,
ez dute esan?
Ez dakit,
agian esan duzu. Ba, larun batian, afari errikoia do, hoi da.
Ez klasikoa da.
Zortziteretik aurrea, afari errikoia. Ta borondatea da... Bakoitzak alduna eta beti arkia faltzen dugu. Ba. Egongo da betiko paia goxoi berdurana eta gero ba, barbakoan ba, bueno, osea, vegetentzat aukera badola eta gero ba, ezein goza jaten dunantzat ba, badola aragia, kostilla, egoten da arraia ere. Bai, ba, bueno, afaria goxo bera benten da.
Genengo afaria eta gero ja kontzertua, Toil eta Inbino Beretas, eta tartean txoriburu.
Oida.
Txoriburu nena antzerkia. Ba, oso, ondo, Kerman. Ba, mila esker zentzelikera urbiltzagatik eta Arragoako jaien, eta Arragoako jaia edo Goiko Eskolako jaien berri emateagatik, eta, bueno, urte luzetarako ikusten dugu jende gazte tarteko eta zarak eta dena biltzen zaretela, orduan bai, ba, oso ondo.
Ba, eskerrak zuei, beti bezala, zuek beti hortentu, herriko gauza guztiekin eta beste bain hemen taia ematen, osea que opa zuek.
Ikusiko bea.
Venga,
ondo segi.
Agur.
Eta behin elkarrezketekin amaituta, ba, agendaren txokoa iritsi da, jako harrikada honetara, Bidasoa eta Oarsoaldeko agenda kulturala eta soziala. Ostiralarekin hasiko gara. Ostirala 18, maiatzak 18, Irunen egiten ari diren auzo antzerki zikloaren baitan, A Punto de Evolución antzeslana eskainiko du Iñaki Zembranok. Esan bezala hori bihar izango da, maiatzan 18an, Ansarango auzo elkartean, arratsaldeko 6:00 aurrera. Oiartzungo Arragoako goiko eskola etxe okupatuan berriz, amartardetatik aurrera, amalgama, digiset, jungle, hijok, dubset eta gehiago. Eta bertso eta musika, bertso show, ikuskusunean, Arkaitza tabernan horretan gaueko amaiketarditan. Arkaitz Oiartzabal Xamoa, Jon Martin, Jokin Labaien, Tamanez Mujika bertsolariek eta zierrete ima musika jotzen hariko dira. Senpelar bertso eskolak eta laua izetara eskodun elkarteak antolatutako ekimena da hau. E depois de mais beijo, se rolasse amor seria bom. Goazen larunbatea, larunbatea emeretzi. Herrira kantolatuta, goazen plazara, plazak bete kartzelak ustutzeko. Amabietan, Irungo Zabaltza plazan, txokoak, animazioak, gune tematikoak, musika, giza mosaikoa. Horretan, ordu batetan, argazki erraldoia egingo da, Zumardian. Horretaz aparte, ba, amaiketarritatik aurrera, ba, Zumardian bertan ere, ba, gauza desberdinak egongo dira. Bertxolaria, dantzaldiak, jolasak, preso idazteko maiak, eta bar. Gainontzeko herri guztietan ere bai, Onjarbin, Oiartzunen, Lezon, Pasaian, Euskal Herriko herri eta plaza askotan, ba, herrira kantolatuta, goazen plazara, plazak bete behar ditugu kartzelak ustutzeko. Larun batean gauza gehiago arratsaldean, Pasaido Nibanen arratsaldeko bostetatik aurrera Sagardo eguna bizi-bizi elkarteak antolatuta. Oiartzungo Arragoako goiko eskolan berriz, sortetaritan Afaria Herrikoia eta amartardietatik aurrera Txoriburu Bax Tradizional Rap, Rimas y Jotas Navarras eta Toil. Kontzertuekin hasi garenez, Trintxerpeko Mugambo aretoan, larun batean gaueko biatzetan Nine Eleven, Ruptures, Trigger Travis eta Sport. Eta Lakasita Gaztetxean, Irunen, gaueko amarretan, Bort eta Morge taldeak egongo dira. Agendarekin amaitzeko goazen igandera, Lezoko kulturaretoan, zeitan, Urtzi Urkizu idazleak kezka bagutxiago poema liburu aurkeztuko du. Irungo Lakasita Gaztetxean, arratsaldeko zeitan, Pirata Garrapataren abenturak eskainiko dizkigute, Patata Tropikala antzerki taldearen eskutik. Eta horretan berriz, Errentiria Hirikulturgunean, Una Jornada Partikular antzeslana toleratuko du Valentziako Lapabana taldeak. Arratsaldeko zazpitan. Eta hoxe izan da, gaurko aiako harrikadak eman duena, espero dugu ba gustore egongo sinatela ba, hiru irratien artean, Oiartzun, Zintzilik eta Antxeta irratien artean ba amonkomunean egiten dugun saio hau entzuten, eta badakizue datorren astean berriz ere, ordu berean, ostegunean, sortzitan, Antxeta eta Oiartzun irratian, eta sortzitaritan Zintzilik irratian, ba hementxe izango gaituzue. Ondo segi eta ondo pasa asteburua. Aio!